Kommer landstingsmålene fysiske maler lave maler samt 25. februar i år, og 18. vitsi 7. mars var maler bænt i vindnæntene. Og nændene har nekva fundet om gassnær. 11. og 18. og 25. mars, 3. og 22. og 24. april, 1. og 2. og 5. maj. Under vitsjene har vi nændene har fundet ved ombud for Brunavarstående, Ungvarstående og Jakob Vestergaard landstingsmann i fysiske maler. Og nævnene bort sig af Møgerlota og 12 minnlota. Møgerlota til Janis Rein, Hannes Samrå, Alfred Olsen og Sjálfi, vidmætta at nævnet er at fara vandalega fram og vise varsjeme i slikum fyrun som hæsson og at takke ætet bæg innskyldsjæna tøymen som reka landbruk og så tøymen som vilja verja fuglastånd. Vi ætet til hæsli bæg sjømameinni innskyld Møgerlota gjøre bøndun og leia en leia og sjálda krakkas, samstundet som innskyld er ærmarska tala tøymen som kunne sjálta gratis og hver. Og tog sjúti Møgerlotum fram svoleiðan brøðing uppskot i formansins leiva. Og i grann 8 verur grann 16 stykki 8 óra svoleiðs. Stykki 3 hóas aðsetingarna i stykki 8 og 2 og i hesi grann kunne eierar og leia av veltan lendi sökjum skrivet leiva til að sjálta gratis som hefa sett sig av veltan lendi som grundaði trúblei kunne avvísast. Om grunda er trúblei kunne avvisast. Landstorsmæren gjør vi skrivet i leive og avsetter nære treiter hér som vi vujande, her under at leivesæren skal frabåa og snekva gradgas for skottnar, og at myndleis kan hænta fuglindi kanninga. Eier og leive kan haumelda øvenda sjående samarallt. Leive til haumelda falskavar gjør skrivet og kunne avvisast fram etter umbun fra lagreglene. En eier og leive kan best haumelda einnabra sjående leive sjauta av velta lendun i senn. Landstorsmæren skal sýla fyrir að kanningar og vísindilega tellingar að grakkas vera framta. Og grann 2, herra formáður, veru óra svoleiðis. Henda lögslag sem gildi þann 1. júni 2014 og fyrir gildi 8. júni 2016. Og til nækka rýmur sér knyttar rétt, því er nægjit að vísi ætlið bæð landbúnaðinn sem er stóra miss orsakar að grakkas í stórum flokkunum eta grasi og til grakkasastónum som við ekki vita hversu stóru hann er. Það skulle æstinu vera að setja greiða reglur ámarsingar fyrir slugum laifun svo þið ekki er einu hver som kann fá laifi að sjálta grakkas. Við skulum til ámarsku setja greiða reglur í laifun svo tæmun svo fá laifi að sjálta gas. Við ætli til þann ámarska fyrirka stónin og allt sjá kræf laufriðli markhaldi og bondsáttmála ferandi vilgjörslu. Svo leis að bendur og personar sem umsýta større jægastitjir að grakkas að flokka gera sig inn að tala grasvexur og greiðin annars fá laifi fá myndlegt að sjálta gasnar. Og en grunda að trúblæs skal avvísast að sagt veri um laifið að sjáta grakkas. Slut laifið skulle vera persónlig, ans og tæri við kjennar fyrir alivinni um að sjáta kjóp. Þá skal auðjar laifið hafa laifið til að haumil öðrum persónu saman rætt. Æsins skal það aðsettast í laifinun að laifisæðan hefur skilda búa frá hvursnega grakkas er skottnar og um myndlæs inntið það að fá skottnum grakkas til kanningar. Þið er síðan ekki okkur að laifi ekki að sjáta fugli tujarskóin þá hann hefur egg og ungar, þetta mestur það ægir ekki að laifi að sjáta grakkas í þessum tujarskói. Henda loksins laifi en randarskipan sem við galdan trújar, meðan kanningar er vísindilega fugli að þenn líka að fara fram, innan trújar ægir en eftirmyndingar verið gjörd. Við hésum bræðingar tekið málun undir við málun og meðan loktins við samtidja uppskotin. Takk fyrir það, Marv.
Ja,